Jak vědci vysvětlují inteligenci zvířat a jak to, že je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. Nejen tomu věnujeme dnešní rozhlasovou laboratoř. Příjemný poslech všem přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A tentokrát mé pozvání do pořadu vědců a herců přijali Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
Která je buněčná bioložka a rostlinná fyzioložka, mimo jiné. Dále Stanislav Lhota, primatolog.
Dobrý den.
A vítám srdečně i své herecké hosty, Martinu Hudečkovou.
Dobrý den.
A Richarda Trstěna.
Dobrý den.
Vědci ze Stockholmu a New Yorku vytvořili model, kterým se pokoušejí vysvětlit inteligentní chování zvířat. Vzpomeňte si třeba, jak nás baví orangutani, šimpanzi nebo gorily v zoo, nebo jak dokáže pavián rychle sebrat turistům svačinu. No ale cílem téhle komplexní studie mělo být vysvětlit, proč zvířata umí používat nástroje, proč mnohdy vědí, co dělají a dokonce možná mají určitá životní očekávání. Ta studie byla zajímavá tím, že zkombinovala data z etologie, tedy řekněme z nauky o chování zvířat, z psychologie a také to propojila s prvky umělé inteligence. Dříve jsme si mysleli, že všechno zvířecí chování jsou instinkty, dnes víme, že zvířata se dokážou učit. Zvířata nezajímá jenom cíl, který vede k odměně, třeba k potravě, ale i každý krok, který k němu vede. No tak to víme, že mladá zvířata jsou trochu nešikovná, dospělá zručnější. No ale uvažovat, jestli je šikovnější šimpanz nebo gorila, nevím, co byste tomu řekl, pane doktore.
Šimpanzi, gorily a orangutani jsou na tom velmi podobně. Akorát i šimpanzi dělají to, co my chceme vidět. Používají nástroje a podobně.
Takže oni se po nás opičí.
Či oni to nedělají po nás, samozřejmě, ale zkrátka my chceme studovat to nástrojové chování, protože pro nás, pro člověka, má to nástrojové chování taky specifický význam. Pro naši ekologii je velmi důležité a proto my si myslíme, že vlastně podobně důležité i pro ostatní zvířata. A ono není.
Řekněte oba dva milí hosté vědci, jak rozumíte tomuhle tomu zvláštnímu, skoro až matematickému modelu, modelu umělé inteligence. Co se nám vlastně pokouší říct? Fatima Cvrčková má slovo.
Ten článek vlastně ukazuje, ti autoři tam ukazují, že je možné udělat matematický model chování nebo umělou inteligenci, která se umí učit podobně jako to zvíře. A stačí jenom to, že si dokáže udělat asociaci mezi dvěma po sobě následujícími kroky. Řekněme, nějaký pták se bere ze stromu Vlašský ořech. Nese si ho s tím, že se do něj nějak dobude, ten ořech mu upadne, nakřápne se na zemi a tomu ptákovi už dojde, že když ten ořech pustí na zem, takže se teda nakřápne. Tak tento typ asociací, že je možné naučit vlastně umělou inteligenci a docílit toho, že se jakoby učila, aniž by ten pták bral ořechy ze stromu už s vědomím, že si je odnese někam vysoko a pak je bude pouštět na zem. Ale nevypovídá to nic o tom, co ten pták opravdu dělá. Vypovídá to o tom, že my umíme postavit model, který se bez toho očekávání a bez té reprezentace obejde.
Já si možná to zase vrátím k těm gorilám a šimpanzům. Máte pocit, že díky tomu, jak se učí, tak se stávají inteligentními?
Ono je potíž, jak se nadefinuje ta inteligence. Opravdu jsou autoři, kteří inteligenci kladou jako synonymní se schopností učit se. A když je to dokonce schopnost učit se z nových neznámých podnětů, tak tím líp. A je to docela slušná, použitelná pracovní definice. Pak jsou takové ty, řekněme, lidsky specifické pracovní definice typu, že ten, kdo má IQ pod 100, není inteligentní, nebo psychologové prominou, kde se ta čára dělá. Ale to se bavíme zase o jako jiným typu definic. Ale opravdu pro řadu odborníků inteligence a schopnost se učit jsou považovány za synonymní.
Samozřejmě to učení tam hraje roli, ale tam je důležité, jak je učení, protože podle tohohle toho článku skutečně my můžeme chování, velmi složité chování vysvětlit v podstatě dvěma formami učení, a to je pavlovovské podmiňování, operantní podmiňování, což je v podstatě učení metodou pokus omyl, což dělá krysa v nějakém experimentálním boxu. A podle téhle studie v podstatě velmi složité projevy zvířat můžeme vysvětlit jednoduše na základě řetězení těchto dvou jednoduchých mechanismů. A to já si nemyslím. Podle tohohle článku například ti šimpanzi se můžou naučit používat nástroje, aniž by k tomu potřebovali sociální učení, aniž by k tomu potřebovali schopnost imitace.
Kdy, v jakých situacích z vaší zkušenosti biologa, když pozorujete zvířata ve volné přírodě, se projevuje ta inteligence primátu?
No já teď budu trošičku asi kacíř v souvislosti s těma těma modelama, protože vám řeknu normálně jakoby příklad lidského pozorování, ale třeba se, když jsem pracoval ještě kdysi v Indii s hulmanama posvátnýma a snažil jsem se barevně značit, tak jsem k tomu používal stříkačku s barvou, nastříknul jsem jim barvu na srst. Oni to neměli rádi. No a ve chvíli, když já přijdu s tou stříkačkou mezi tu tlupu a vybírám si opici, kterou bych potřeboval si označit, tak ty opice nic, v pohodě, jdou si po svým, věnují se svým každodenním aktivitám a teď najednou si všimnu opice, kterou bych potřeboval označit. A v tu chvíli ta opice začne vřeštit a uteče. Ve chvíli, když mě napadne tahle ta myšlenka, to prostě já beru ukázku toho, že ty opice budou nějakým způsobem pravděpodobně inteligentní. Není to žádná věda, je to prostě pocitová záležitost a já si myslím, že to je v pořádku.
Já budu po panu doktorovi taky velký kacíř. Já musím říct, že ve mně a mému selskému rozumu ten článek tvrdě nevyhovuje, ale pravda je, že Fatima mi vysvětlila, že může být malinký rozpor v tom názvosloví. To, co lidé zvou inteligencí. Já jsem prostě přesvědčena, pozor, opět selský rozum, že inteligence je vrozená. Prostě některá kočka je blbá a některá kočka je velmi chytrá. Vaše žovka je nesmírně chytrá. To je celkem jasný. Ale právě tady já bojuju laicky s tím, že prostě si myslím, že ta inteligence i člověku je vrozená. Jak říkal Richard, mám bohužel tedy několik přátel, kteří jsou vzdělaní zcela rozhodně, což by tady podle toho článku mělo být ten krok té inteligenci. Není. Není. Ten člověk je prostě blbej dál. Akorát umí to, co se naučil, což jsou většinou myšlenky jiných. Ale nejsou to myšlenky jeho.
Tak se skočím radši k těm zvířatům, jo? Že to je moc pěkná úvaha o tom, co je a není dáno v genech. Zase autoři studie nám v tom doprovodném textu říkají, že různé zvířecí druhy mají různě dáno v genech, co a jak rychle se dokážou naučit. Jak by tohle okomentovali vědci, co z chování zvířat je rozeno a co není?
To já bych skoro zůstala na bezpečné půdě své rostlinné biologie, protože ono se poslední dobou ví, že dokonce i rostliny se dokážou učit. Jsou to pokusy na mimóze, o kterých jsem si donedávna myslela, jak jsou nové a originální, a pak jsem si přečetla, že etologové něco podobného už dělali někdy v 60. letech. Akorát, že ti biologové, kteří to dělají teď, nečtou tu starou etologickou literaturu, ale dospěli ke stejným výsledkům. Že mimózu můžete naučit, aby si zvykla na to, že se s ní určitým způsobem třepe a přestala zavírat ty lístečky. A teď pozor, u těch kytek i u té mimózy se poměrně snadno řízkováním dají získat jedinci, kteří jsou geneticky naprosto identičtí. Takže mají v genech všichni to též. A teď záleží, za jakých podmínek tu rostlinu pěstujete. To učení snad ani ne, ale to, jak rychle zapomene to naučené. To záleží na podmínkách kultivace.
A jak je to s podílem? Já vím, že se to nedá určit na procenta, ale jak moc zvířata mají dáno v genech to, jak budou šikovná, jak rychle se dokážou něco naučit až za běhu, za života?
To, co má zvíře tendenci se naučit, je skutečně nějakým způsobem dáno geny, že nejsme, jak se někdy říká, nepopsaná tabule a že bychom se od nuly učili všemu, co v životě budeme potřebovat. Máme skutečně nějakým způsobem dispozice k tomu naučit se právě to a právě tak a dejme tomu šimpanz má dispozice naučit se něco trošičku jiného, nějak trošičku jinak a gorila má podobně dispozice naučit se něco jiného trošičku jinak. Proto já jsem říkal, že šimpanz a gorila jsou vlastně stejně inteligentní, přestože šimpanz používá nástroje a gorila jenom výjimečně. My máme skutečně jakoby trošičku jinak nastavenou tendenci to, čeho se budeme učit nebo co se nebudeme učit.
Zkuste prosím ještě vzpomenout nějaký příklad schování zvířat, který ilustruje tu schopnost se učit.
No je třeba zajímavé, když se srovná chování zvířat, která vyrostla s člověkem, nebo jejíž rodiče vyrostly s člověkem. Já občas pracuji s orangutanama v Indonésii a někteří orangutani jsou vlastně původně konfiskovaná mláďata, která se vypustila do volné přírody, anebo jejich rodiče byli. Takže oni vlastně mají ve své výbavě některé naučené projevy, které si odnesly ještě ze svého dětství v době, kdy byli s lidskou rodinou, anebo které se naučila jejich matka. Později je předala mláďatům. Jsou případy orangutanů, kteří třeba se používají lodě, kradou lodě, odvážou je a tu lodi potom se dostanou přes řeku. Ale já vím, že třeba jsme se měli orangutanku, která k nám přišla do kempu, vybrala kemp a z toho kempu vzala sáček čínské polívky a teď on přesně věděla, co je vnitř. Vytáhla si, roztrhala polívku, otevřela si ten malinký sáček, kde je to koření, šla k potoku, nabrala si dlaní do tlamy vodu, do té tlamy si nasypla tu čínskou polívku, rozmyslela si to jazykem a pila tu polívku, takže ještě měla velmi dobrou představu o čínských polívkách. Takových případů je spousta.
Tomu bych nevěřila, týhle historce. Kdyby jí neříkal pan doktor, tak bych jí nevěřila, kdyby mi ji říkal kamarád.
Nebo batohy. Orangutani, co vyrostli s lidma, vědí o tom, že v batohu je jídlo, takže se velmi snadno stane, že člověk, který nese batoh, potká takovýhleho orangutana, nebo třeba z potomka takovýho orangutana, pakliže to je někdo lehčí postavy, než jsem já, tak najednou může skončit v koruně stromu, prostě protože orangutani mají představu o tom, co je obsahem. Takže určitě se spoustu věcí učí a my prostě víme, že spoustu věcí se naučili třeba od lidí a nesou si to o několik generací dál.
Pak, že jsme páni tvorstva. No.
Mohu jenom tak na okraj. A já, když jsem si hledal nějakou inteligenci zvířat a hledal jsem to na internetu, tak jsem narazil na nějakou tabulku, kde samozřejmě byly, že jsou považovány ty primáti, opice, nepřekvapily mě ani krysy, vrány, které tam byly, ale co mě překvapilo, tak tam byly vzpomenuty chobotnice, že taky patří mezi vysoce inteligentní zvířata.
Mají docela rozvinutý mozek, takže to je jako docela pěkná věc.
A mají krásné oči. I jistou takovou zajímavou zlomyslnost nedávno proletělo internetem s velikým ohlasem jedno video, které natáčel potápěč takhle jako selfie a pak jistou dobu je jediné, co tam vidět, jak se snaží si odloupnout z masky chobotnice, která se velice úporně drží.
Nejbohatší a nejchudší Američané se liší v délce života o více než dekádu. To vědci původně přisuzovali dostupnosti zdravotní péče nebo rozdílnosti v životním stylu, ať už jde třeba o vliv kouření, cvičení nebo o jídelníček. Nová studie, kde byl pokusným zvířetem makak, dokládá, že chronický stres, který život na sociálním dně vyvolává, mění imunitní systém, i kdyby chudší lidé nekouřili a nepili. Postavení ve společnosti nebo ve zvířecí tlupě ovlivňuje způsob, jak se vypínají a zapínají geny bílých krvinek, které brání naše tělo před infekcemi. Dobrá zpráva je, že se to dá měnit, nejde o trvalou záležitost. No a teď ten příklad, na jakém to vědci vyzkoušeli. Samičky makaků mezi sebou vytvářejí hierarchii. A v tom pokusu to bylo tak, že ta, která do skupiny přišla dříve, tak na tom byla společensky lépe. Vědci pak z postavení těch jednotlivých samiček zamíchali a zjistili, že zvířata na vyšších příčkách toho v uvozovkách společenského žebříčku méně tíhla k infekcím. Ta, která si pohoršila, tak měla i horší zdraví. Jak tahle studie, ve které vědci hýbali se společenským postavením makaku, zaujala mé hosty vědce? Stanislav Lhota má slovo na úvod.
Tam je důležité říct, že ta práce probíhala na makakách rezusech, což jsou zvířata, která jsou skutečně hodně despotická, která mají hodně výraznou dominantní hierarchii, takže vy jednak můžete skutečně jakoby tu hierarchii nějakým způsobem manipulovat a jednak můžete zjistit některé důsledky, které by třeba u jiných druhů, včetně lidí, nemusely být tak výrazné. A tahle práce vypadá velmi průkazně, zřejmě je velmi průkazná na makakách rezusech, ale taková ta interpolace na chudé a bohaté Američany nemusí být úplně přímočará, protože přece jenom ti Američani nemají tak výrazně vytvořenou, důsledně prosazovanou dominantní hierarchii jako makakové rezusové.
Tam šlo o tu imunologickou stránku věci, že zřejmě ta příbuznost bude v tom, jak změna společenského žebříčku ovlivňuje naši imunitu, ale pokud jde o tu etologii makaků, můžete popsat, jak se tam vytváří ta hierarchie? Zvláštně překvapilo, že teda v tom samičím prostředí, já mám zkušenost, že my ženy si většinou tak nějak rozumíme a nepotřebujeme spolu tolik soutěžit.
Ono je to obojím. Ono je to jednak tím, že samozřejmě ty samice spolu velmi soutěží, ale zároveň to souvisí s tím, že se v té skupině podporují. A ten princip toho, jak se promíchala hierarchie, trošičku odráží obojí, protože ty samice vytváří koalice mezi sebou. To znamená, přidáte jednu samici, pak druhou, pak třetí, pak čtvrtou. Tak vlastně ve chvíli, kdy vy přidáváte tu třetí, tak ty první dvě už si vytvořily nějakou koalici a už jsou dvě na jednu. To znamená, že ta třetí se dostává číslo 3 v dominantním hierarchii. Přidáte čtvrtou a ty tři už mají vytvořenou nějakou strukturu, nějakou koalici a ta čtvrtá se dostává na další místo žebříčku. Takže vy tímhle tím způsobem uměle vytvoříte skupinu samic, které jsou alfa, beta, gamma, delta a tak dále.
Je, tak ty tři spolu už háčkují a ta čtvrtá je tam do počtu.
A kdybyste teď tuhle tu skupinu vzali a sestavili nějakou jinou skupinu s jinýma opicema, neznámýma, tak vlastně ta samice, která byla alfa v jedné skupině, ale dostane se pořadí třetí do nové skupiny, bude mít skutečně v té pozici třetí místo.
Pane doktore, vy teď mluvíte o naší politice?
Naši politici se chovají jinak než převážná většina živočichů, včetně lidí.
Ale političky méně.
Ale pozor, s tou přenositelností jsou teď nedávné, vlastně z loňského roku, dvě studie, které ukazují, že něco velmi podobného bylo pozorováno i na lidech, dokonce tedy v té americké populaci, protože se to dělá v Americe. To jedno bylo vlastně nějaká populační studie založená na dětské nemocnosti a speciálně zánětlivých chorobách, kde byla poměrně vysoká korelace mezi výskytem těchto chorob a úrovní vzdělání rodičů, což je dobrý jako svýho druhu marker sociálního postavení. A vlastně dvě věci tam korelovaly, vzdělání rodičů a úroveň příjmu rodiny, což samozřejmě může být zprostředkováno třeba nekvalitním bydlením. Druhá studie z poslední doby, to dokonce byly nějaké podobné markery odpovědi imunitního systému na nespecifický zánět, které byly sbírané v populační studii, kde nějak vytipované domácnosti samozřejmě s jejich souhlasem obcházely jako nebo rodiny dětí, které byly vyšetřovaný předtím a který dali souhlas se zpracováním krve, tak obcházeli nějací návštěvníci, kteří kladli jakoby doplňující otázky, ale o ty otázky vůbec nešlo. Šlo vlastně o to, že se měli podívat na tu domácnost, jak vypadá, a byli tam pak zveřejněny, co vlastně sledovali. Jako vypovídá to, co si o stavu těch domácností. Věci typu, jestli během rozhovoru s rodinou je někdo vyrušoval, to znamená míra soukromí v té domácnosti a případně jako nějaká taková ta stěsnanost a nedostatek soukromí. Nesledovali vůbec příjmovou hladinu. Sledovali tuto míru soukromí v domácnosti. Zjevnej nepořádek, ještě tam byly instrukce, jako co je zjevnej nepořádek a co je takový normální nepořádek. Jako typu, že občas ponožka, pokud je dnešní, tak jako může být na zemi, ale když je tam neumytý nádobí za týden, tak to už je normální nepořádek. Tak projevy jako zjevných zdravotních rizik, kde byly spatřeni hlodavci přímo během interview, spatřen trus hlodavců, volný elektrický dráty koukající ze zdí, stříkačky a drogový nástroje nebo rozbitý sklo a podobné záležitosti a jako nějaký kombinovaný skór kvality domácnosti, kterým toto všechno se promítalo, nádherně zase koreloval s výskytem zánětlivé odpovědi u dětí, taky s dětskou obezitou teda.
Tak já tu studii trochu zjednoduším tím, že Pretty Woman nebo Popelka vlastně docela dobře zdravotně prospívaly, protože se jejich sociální postavení zlepšilo. Je to tak nebo ne?
No, tohle je vlastně jeden ze základních výsledků té studie, že skutečně sociální postavení ovlivňuje imunitní systém. O tom se vědělo už předtím. A vlastně tahle ta práce dokládá, že to je reverzibilní. A ve chvíli, že kdy vy si polepšíte, tak se vám skutečně ta imunitní odezva změní. To znamená, že ve chvíli, když jste dominantní samice v nějaké skupině opic, tak nemáte všechno doživotně ztraceno. Ve chvíli, kdy se vám podaří si polepšit, tak se zlepší vlastně i váš imunitní obraz. Problém je v tom, že samozřejmě v reálu to vypadá tak, že většina podřízených samic rezus zůstane podřízená až do konce života, takže nevím, jestli jim tenhle ten výsledek nějak moc pomůže.
No, kdyby nenašli ten střevíček,
no. Kdyby nepřišly ty věci a neproházely jim ty dominantní hierarchie, což se jako v běžné přírodě nestává.
Ale to je ten výsledek. A jak to ale funguje? Čím to je? Na základě čeho se to děje? Mluvíte o tom, že jasně polepším si sociálně, tak mám větší šanci to i nějak jako přežít a naopak. Ale jak to funguje? V čem to
já
je?
Já myslím, že to záleží na psychice. To je přece psychická záležitost. Jestliže jsem, teď to řeknu velmi lapidárně, herečka z naprosto okrajového městečka, kde jsem závislá platem na svém malém divadelku, tak prostě možná můžu být svým způsobem šťastná, rozhodně ne bohatá. ale rozhodně jsem chudá. Mluvím-li o herci, je mi to jasný. Jsem chudá. Ale ve chvíli, kdy přijede ředitel Národního divadla, řekne, vy jste tady ale zakopaný poklad, pojďte ke mně do Národního divadla a já během noci se dostanu do Národního divadla, kde se mi ejhle plat jistě při nejmenším 5x zvýší. Promiňte, kolegové z Národního, vím, že sotva jednou. Se mi plat zvýší, mám v tu chvíli samozřejmě vyšší postavení a bydlím v Praze a najednou třeba, pozor, teď mluvím trošku jako o té Popelce, si můžu dovolit prostě určité životní luxusy. Přece, Ríša, to je ta psychika. Najednou jsem slavná, vidím mě v Národním, hned točím seriál, přicházejí tím pádem peníze.
Ty prostě tvrdíš, že herci v Národním divadle nemají chřipku.
Co mě teda na tom zaujalo, a nevím, jestli věci to potvrdí, že to zajímavé opravdu je, je to, že to zlepšení sociálního postavení, oni dokonce mluví o nějaké podpůrné společenské síti, může být podobně důležité jako léky pro zdraví. To, že poskočila ta daná, v tomhle případě teda opička v tom žebříčku, tak to je, jako kdybychom jí prostě podávali nějaký protizánětlivý lék.
No, v podstatě jo, protože přesně ten mechanismus je psychický. Ve chvíli, kdy to zvíře je nízko postavené, tak zažívá chronický stres a ten chronický stres mimo jiné spouští nespecifickou imunitní reakci. No a nespecifická imunitní reakce potom zvyšuje pravděpodobnost některých chorob, ne asi zrovna chřipky, ale dejme tomu astmatu nebo spíš některých zánětlivých komplikací. No a ve chvíli, když ta opice, dejme tomu, má sociální podporu, je výš postavená, to znamená, že má několik partnerek v koalici, ty se s ní čistěj, nenapadají, ve chvíli, když jí napadne někdo jiný, tak se jí zastanou, uklidňují, čistí si s ní zájemně srst, tak v podstatě jakoby ta hladina stresu klesá. A to zvíře samozřejmě jakoby ve výsledku končí s lepším zdravotním stavem.
Čili je lepší si vybírat vešky s paní Janžurovou, než na vsi v malém divadílku.
Mám už půl roku zánět v rameni, potřeboval bych nějakou roličku v seriálu.
Ano, ano.
No tak, ale tím se nám vysvětlují ty dámské kroužky, proč je tak pěstujeme a máme rády. Aspoň mě teda.
Kvůli koaličním spojením.
No ono opravdu může být důležitější a jinak tak ne to, že tu opici nikdo nenapadá, ale to, že když ji někdo napadne, tak přijde někdo a uklidní, začne se s ní čistit, začne se s ní vlastně povídat.
Pofouká nám tu bolístku.
Přesně tak.
Vracíme se do rozhlasové laboratoře. Dnes v ní jsou mými hosty Fatima Cvrčková, Stanislav Lhota, Martina Hudečková a Richard Trsťan. Charles Darwin už kdysi přišel s úvahou, že cizosprašné rostliny mívají dva různé typy květů s různou délkou samčích i samičích rozmnožovacích orgánů, aby nalákali hmyzí opylovače. No a současní vědci, rovněž z Británie, teď u prvosenky zjistili, která skupina genů za to může. Mluvíme o takzvaných supergenech. Rostlinné děti společně a působí společně. K té změně, která vznik různých typů květů umožnila, došlo, představte si, před skoro 52 miliony let. A jde o významné zjištění, které může přispět k našim snahám o zachování biodiverzity a potravinové bezpečnosti. Takže mě by teď zajímalo, jak se odvíjela tahle detektivka, protože objevit, jak se začaly lišit typy květů někdy z doby před desítkami milionů let, to mi jako detektivka opravdu zní. Slovo má Fatima Cvrčková.
Je to detektivka a detektivka s hodně dlouhým příběhem, kde mi teda ta úplně poslední kapka, ta poslední stránka pořád ještě chybí, protože se mě nechtělo platit, kolik to bylo, asi $56 za stažení placené plné verze článku. Takže jsem četla jenom osekanou verzi článku a jiné práce téže skupiny, i když některé velmi nedávné. A oni na tom tedy pracují 10 let v Norwichi, což je jedno z nejlepších evropských rostlinně biologických pracovišť. A oni se zabývají tématem, které je jako významné i z hlediska historie vědy. Protože ten jev různočnělečnosti, česky tomu říkáme různočnělečnost, je to jako speciální případ cizosprašnosti. Cizosprašnost je tedy, když rostlina není schopná opylit sama sebe a potřebuje pyl od jedince, jiného jedince stejného druhu. Třeba takový ty výborný starý odrůdy višní, ty skleněnky, ty jsou zásadně cizosprašné, takže buď musíte mít dvě, nebo musí mít višeň soused, abyste měli plody z ní. Tak spousta rostlin je cizosprašných a záleží tam u té prvosenky konkrétně na tom, že jsou tam dva tvarové typy. U toho jednoho čouhá čnělka ven nad sprašníky a to znamená bez přispění hmyzu vlastně se na tu čnělku nemůže dostat pil a u té druhé naopak ta čnělka je jakoby zabořená hluboko dolů a z vlastních prašníků tam nemůže spontánně napadat a zase tam musí přijít nějaký ten hmyzí návštěvník.
Snažíme se odvíjet tu ten detektivní příběh starý miliony let, který může pomoct k zachování rozmanitosti druhu, to je ta takzvaná biodiverzita. No, tak my jsme hledali nějaký geny zodpovědné za vývoj okvětí, z toho jsme objevili geny, které kontrolovaly velikost prašníku a takhle všecko složitě se zjišťovalo a došli jsme, které věci došly k čemu?
Došli k tomu, že oni postupně vlastně začali od zamapování toho, kde asi na chromozomu při příslušné geny jsou. Zjistili, že jsou všechny pohromadě a pak těch 10 let postupně zužovali tu oblast chromozomu až na úsek, který se dal písmenko po písmenku, nukleotid po nukleotidu přečíst v jedné verzi, v té s krátkou šnělkou a ve verzi s dlouhou šnělkou. A zjistili, že rozdíl mezi těmito dvěma verzemi je, že kousek chromozomu je v jedné z těch verzí zopakován dvakrát, zduplikován a současně tedy jak gény, tak i ty oblasti mezi gény tam podléhaly nějaké evoluci, u které se dá přes fosílie zhruba nakalibrovat její rychlost. Čili zjistili podle toho, kolik je tam vlastně tichých, neprojevujících se mutací, kdy asi tak mohlo k té duplikaci dojít a vyšlo jim těch 50 a něco milionů let. Že zrovna ta různočnělečnost. Od té doby, co se kreslí prvosenky, už autorům těch kreseb bylo jasné, že jsou dvojí tyčinky. Sám veliký Linné tomu věnuje pasáž ve své knize. Tím, že to tam podává jako, že nějaké takovéhle drobné variace jsou nehodné zájmu botanikova. A že jenom nějaký si nadšenci do kytiček se prostě zajímají o takovouhle drobnou variabilitu. Ale správný botanik se má zabývat pouze znaky, které jsou konstantní. Čili ono se o tom vědělo, ale až do Darwina to nikdo nepovažoval za hodné zájmu.
Tady v téhle studii teda jsme zjistili, že Darwin měl jako dobrou úvahu, jakým způsobem si pomáhají cizospašné rostliny, aby nalákali ty hmyzí opylovače. A vlastně bavíme se i o těch supergenech, to je krásná věc, vlastně takové skupinové, takové rodinky genové, že jo, které fungují pohromadě. A to je zajímavé proto, že?
Ono je to zajímavé i proto, že když konečně tedy zamapovali a opravdu stanovili strukturu toho lokusu, takže to nabouralo některé dlouho zavedené učebnicové představy. Ono se dlouho věřilo, že tam je gen, který má dvě verze, dvě alely a jedna verze je pro krátkou čnělku, druhá verze je pro dlouhou čnělku. Ale ono se ukázalo, že to tak není. Ono to je tak, že jedna verze, tuším, že to byla ta pro krátkou čnělku, ano, má o jeden balíček genů víc.
Si říkám, jestli primatologové teda mají takovýhle události, ale určitě co se týče nějakých genetických skupin genů, které podmiňují nějakou vlastnost, tohle by se asi našlo taky u primátů, že jo? Nebo vůbec u zvířat.
To ne, tohle to zrovna ne. My samozřejmě jako nemůžeme mít problém se samosprášením a s cizosprášením, protože my nejsme hermafroditi. Ne, tohle to si myslím, že ty supergeny to asi...
Já vím čistě jako, řekněme, historickou koincidencí, že jsem svého času pracovala v laboratoři na stejným patře jako skupina, která se zabývala takzvaným T haplotypem u myši. Zase balíček genů, který některé myší kmeny nemají, nebo jiné mají navíc. A nějakým způsobem to ovlivňovalo, tuším, že nějaký první projev byla nějaká deformace v ocasu. Ale pozor, ono to s tím rozmnožováním souvisí, protože v rámci živočichů, jako mnohobuněčných, neříkám v rámci obratlovců, říkám v rámci živočichů, dokonce vlastně i v rámci těch obratlovců, vznikly pohlavní chromozomy několikrát. A vznik pohlavních chromozomů je takováhle jako sakramentsky velká přestavba, kdy vlastně jedno pohlaví něco má a druhý pohlaví to nemá.
Co se dělo s primáty před 52 miliony let?
Zhruba někdy v době, kdy vznikaly tyhle ty geny prvosenek, tak my máme první fosílie primátu a tehdy už byly vlastně rozlišené ty naše dnešní linie. Poloopice tady byly v podobě nebo v podobném modelu, v jakém existují dneska. A dokonce tady byly už i opice, ale ty opice se dost výrazně lišily od dnešních opic. Ty opice byly pravděpodobně skutečně zvířata, které bychom dneska přirovnali spíš k lemurům.
To je skvělý, protože aspoň víme, kdo šlapal po těch prvosenkách.
Já jsem poslouchal Fatimu a říkal jsem si přesně, jak máme úplně odlišný pohled na ten svět. Já přijdu na louku, vidím prvosenky, říkám si, je paráda, už je tady jaro, to je nádherný, krásný pohled. A to Fatima přijde, prvosenka vytahuje centimetr, měří ty tyčinky, čnělku, všechno. Nejste ochuzený o něco?
Nejsem, naopak, já to mám právě tu různočinnost spojenou už s tím, že tohle je taková ta jako speciálnost, co se ukazuje na střední škole na botanických exkurzích.
Ale tak já mám spíš představu toho Charlesa Darwina, ten můj obdiv k němu, jak on to stihl, cestoval, že jo, furt na té lodičce Beagle, jo, furt někde byla mu zima, neměl co jíst, teď se díval na ty různý ostrovy, jestli ty ptáci tam mají dlouhý zobáky nebo krátký, a přitom ještě stihnul prvosenku.
Já myslím, že prvosenku až v pozdější fázi života, ale ještě je dobré si někdy přečíst cestu na lodi Beagle a člověk se doví, že on se mimo jiné taky v Jižní Americe zapletl do nějaký revoluce. Což
no, stihnul
jako
všechno.
Svědek, který,
všechno stihnul.
Ale přestavu. Velice zajímavě o tom referuje.
Tak když už jsme zabrousili do té prehistorie, tak nějaké téma, které je časově přece jenom o trochu blíž. Mezinárodní skupina vědců zjistila, že lovci a sběrači během doby ledové v Evropě vypalovali lesy ve velkém, a to je zřejmě důvod, proč nemáme na našem kontinentě lesů víc. Tohle se dělo někdy před 20 tisíci lety. Proč to dělali? To vědci přesně nevědí, ale uvažují tak, že zřejmě chtěli do takto vytvořených uvozovkách parků nalákat divoká zvířata a usnadnit si sběr rostlin a surovin. Měli možná tak snadnější pohyb. Další varianta je, že prostě byli neopatrní. Ta zpráva o vypalování lesů z té doby plyne z našich dokladů o tom, že se tou dobou nahromadilo hodně popela, z nové interpretace archeologických dat a počítačových simulací klimatických modelů té doby. Tedy zdá se, že doba ledová nebyla jen doba mamutů, bizonů a velkých medvědů, ale také doba, kdy člověk výrazně ovlivnil krajinu. Já tady trochu kroutím hlavou, což posluchači nevědí, ale žhář v době ledové, to je dost jako představa prazvláštní, jak mi ji přiblíží vědci.
No, když pomineme takový ty odvlaku a vypalování trávy, tak řekněme frekvence požárů domácích vrcholí v topné sezóně. Tak i když neměli komíny, v kterých by mohli chytit saze, tak lze předpokládat, že se jako pečlivěji starali o oheň, zakládali více ohňů, což je jako to riziko požáru, zejména v nějaký takový mrazový stepy, kde vlastně řekněme, tráva vysychá, vymrzá, tak se může docela jako dramaticky a výrazně zvýšit. Ale to, co mě na téhle studii zarazilo vlastně nejvíc, bylo to, že ona sice jako na první pohled je velmi dobře podložená datama, ale ona je velmi dobře podložená daty z počítačových simulací a klimatických modelů a předpovědí, že vlastně tady jako podle klimatických modelů měly být optimální podmínky pro les, ale podle nálezů pilu tady žádný les vlastně nebyl, tak proč tohleto pnutí mezi nálezy modelů a daty je reálné? Ale pokud jde o ty popelové depozity, tak oni je jako spíš nenašli, než našli. A dokonce tam jako veliká část té studie je věnována tomu, jak to, že požární část toho modelu vlastně nemají datově podloženou, ale zdůvodňují to tím, že tam, odkud byly brány vzorky, které by ty data mohly vzít, tak tam by stejně nečekali, že bude popel, například, že to bylo v nějakém moři a podobně. A naopak z toho teda plyne predikce, čímž je to poctivá vědecká studie. Abychom to ověřili, bylo by třeba vzorkovat taková a taková a taková místa.
Našli stepní semena a rostliny.
Ano, což a stepní pil a málo lesů, přitom jako ty klimatické modely nasvědčují tomu, že lesům by tady bývalo se mělo dařit a ono se z nějakých důvodů nedařilo.
Takže ten zvířecí tým mamut, tygr a lenochod z doby ledové, jak běhali tady po stepy?
Jestliže by teda tady bylo hodně lesů, o hodně víc než je teď, kdo by v nich bydlel? Asi přece kmeny, který se s tou zimou, který ty lesy nesou, uměli víc vypořádat. Čili by tady bylo podstatně víc Vikingů a podstatně víc Germánů, který na to byli zvyklí. A zalidnili by tu Evropu podstatně víc, protože Románi by se uchýlili, že jo, na ty holý skaliska v Řecku a ve Francii, a kde jako to horko by stejně těm lesům se nedařilo.
Oni ty bojové asi nebyli o nic lepší.
No, ono je to spíš taková ta doba kopče ve verčách, o které se tady bavíme, pro ty, kdo četli Štorcha, což je taky krásná klasika, a který tehdy odrážel jako dobře sečtělý středoškolský učitel a dokonce jeden z prvních experimentálních archeologů, tak dobře odrážel jako vědecký konsenzus své doby, který byl ku podivu tenkrát dost publikovaný jako samozřejmě německy a docela dost i česky.
Ty Germáni se nám ještě hodí, jo?
Že Germáni nebyli, bojové nebyli, jestli tomu dobře ještě rozumím, nebyli. Ještě nebyli.
Ale nebyli.
A ani zelení nebyly, protože kdyby byly...
Počkejte, byly už do toho zase lesy. Pleteš politiku.
No ale je možné, že lovci a sběrači v době ledové ničili evropské lesy. Jak to jde dohromady s tím, jak přece jenom i dnes ničíme, zvláště v tropech, lesní porosty, o tom výhodně nášho Stanislav Lhota?
No a tam ta analogie je obrovská, protože v zásadě to, co se vpisuje, že tehdy pravděpodobně nebo možná dělali ti paleolitičtí lovci, tak to dneska dělají, dejme tomu, dajáčtí lovci v východní Asii a celá řada etnik jinde na světě. To, že se vypaluje les proto, aby tam pak rostla mladá tráva, na kterou se stahují jeleni a lovci je můžou lovit, to se prostě děje. To, že se požáry vymknou kontrole, to se děje. Samozřejmě ten rozdíl je v tom, že dneska tam ten daják přinese benzín v kanistru. Tehdy bylo přece jenom obtížnější ten les zapálit, ale zase na druhé straně oni na to měli víc času v té době ledové.
Přece jenom mluvím o rozsáhle.
A zřejmě něco podobného proběhlo i na jiných kontinentech. Zřejmě ještě dřív než v Evropě, to též se stalo v Austrálii, kde ty doklady s popelem jsou zhruba podobné. Ale nestalo se to v Evropě předminulé době ledové, kdy tady ještě nežil moderní člověk, kdy tady žil neandertálec. A ten neandertálec neměl ty technologie, které má moderní člověk.
A když třeba mluvíte s těmi lidmi v jihovýchodní Asii, tak oni jako vysvětlují tuhle motivaci, že říkají, aby teda přišla ta zvířata.
Ten lovec ví, že zkrátka vypálí les, bude tam mladá tráva a bude moc lovit zvěř a proto to dělá. Ale spousta těch požárů není záměrně založena. Skutečně spousta těch požárů vzniká tak, že se vymkne kontrole. Dneska je to třeba tak, že daják vypaluje políčko a místo jednoho hektaru nakonec vypálí stovky čtverečních kilometrů. Ale tohle zrovna v té době ledové fungovat nemohlo, protože tehdy ještě nebylo zemědělství.
Minus 7 000 let, nějak takhle.
A to už jsme měli roztáto.
No, a to už bylo roztáto, ano.
Zrovna tady vidím hezký příklad toho, že on ten model učení by v zásadě mohl fungovat, když si vzpomenu, jak my jsme všichni jako děti ve škole sbírali žaludy a kaštany pro zvířátka. Kaštany a žaludy pro zvířátka také nezbírají proto, aby si myslivec mohl střelit.
My jsme to dělali, protože jsme soutěžili o ceny. S náma vlastně ty myslivci manipulovali.
Mně se líbí na téhle studii, že ten neandertálec byl menší barbar než my.
To byl. Tak ten měl zase k dispozici víc lesů.
A neuměl písat možná.
Zase na druhé straně, když se vezmete, jak vlastně ta biologická diverzita naší krajiny vypadá dneska, tak spousta flory, spousta druhů květin tady vlastně zůstala zachovaná díky tomu, že ten les nepokryl celou Evropu, protože máme vlastně dneska v naší floře obrovskou spoustu stepních druhů, které by tu nebyly ve chvíli, když by celá Evropa po několik tisíc let byla pokrytá lesem. Takže v podstatě ve chvíli, kdy se ten pravěký člověk choval tímhletím způsobem, tak díky němu, tady dneska máme mnohem větší pestrost například rostlinných druhů.
Petr Klíče.
Yes. Třeba tu máme ty Petr Klíče, které by jinak vlastně ten Darwin vůbec nenašel.
A Čechům boubín stačí.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:00 na Plusu.
Dnes jsme už mluvili o různých ženských společenstvech, tak tady trošku taky bude řeč o něčem podobném, ale zase v jiném kontextu. Samičky i samečci ptáků se navzájem poměřují podle pestrosti barev křídel. A nová studie pěvce, který se jmenuje Kardinál Červený, ale svědčí o tom, že samičí značení křídel se liší podle místa, kde žijí. Kardináli, kteří dostali jméno podle purpurového zbarvení, najdeme na několika místech amerického kontinentu, i na ostrovech. I když samičky nemají tak výpravné barvy jako samečci, výzdoba slouží přece jen jako informace pro další příslušníky druhu. Z dřívější studie v Ohio na severu Ameriky vyplynulo, jak agresivní bude samička při obraně hnízda a při nynějším bádání v borových lesích na jihu u Mississippi, naopak malování tváří ptačích matek s agresivitou nesouviselo, a to přesto, že bránili větší území. Samičky tam také nedávaly vajíčka do cizích hnízd. Tahle studie šlo především o barvu, řekněme, tváře v uvozovkách, prostě té tvářové masky samiček kardinála červeného, kterého bychom si mohli možná na úvod popsat, o to poprosím svého hosty vědce.
Možná někteří posluchači ho mají doma. Nikoli v podobě živé, ale v podobě plyšové.
protože je to předobraz toho červeného z Angry Birds. Takže zejména pokud jste ho někde zapomněli na balkóně a on vám z té zuřivě červené barvy vyšisoval na takovou béžovo-růžovou, tak máte samičku.
Angry female birds, jo.
Já to mám teda obráceně, já jsem viděl kardinály červené ve volné přírodě a nikdy jsem neviděl Angry Birds a doufám, že nikdy v životě neuvidím Angry Birds a že od nikoho nikdy v životě nedostanu.
Který ten kardinál vypadá?
Červený pták s čepičkou na hlavě, s černým obličejem.
Zajímavost téhle studie je v tom, že teda to tvářové indiánské malování prostě na těch ptačích ksichtech není tak úplně podstatné. Jak tuhle studii interpretuje Fatima Cvrčková?
Já ji interpretuji jako něco, co možná někteří etologové nebudou mít rádi a někteří možná ano. Nevím, nakolik se ví, jak se geneticky liší ty populace těch ptáků a docela bych se nedivila, kdyby se lišili málo. Čím se ale liší velmi, jsou nějaký vzorce chování a způsob života. A prostě ta jedna populace, ve které korelovala intenzita zbarvení s agresivitou, tak to je populace, která obecně se hodně rve a obecně se tam ty samičky chovají pomalu jako u nás kukačka, akorát, že jdou po hnízdech stejného druhu. Že se ulejvají ze sezení tím, že svá vajíčka podstrkují někomu jinému. A ta druhá populace, ve které právě nebyla naměřena žádná korelace mezi agresivitou a zbarvením obličeje, což je ta poslední studie, tak ta byla dělaná v oblasti, kde tenhle hnízdní parazitismus není a ty samičky se tam obecně nervou. Takže otázka je, co je příčina a co je následek. Jinak ta metodika byla úžasná, protože oni měli populaci ptáků, který měli individuálně identifikovan, takže je napřed pochytali a okroužkovali různobarevnými kroužky a při tom kroužkování si ho standardně vyfotili, aby mohli měřit ten ksichtík. A pak teda pozorovali tyto konkrétní jedince, jak zareagují, když jim vedle hnízda narafičí atrapu cizí samičky.
Se tak představuji, že by tam vznikla nějaká válka severu proti jihu, kdyby ty samičky dali dokupy, jo?
Já vidím malou paralelu. Bankovní lupič jde na lup, co udělá? Veme si okamžitě masku, ať už je to Mikuláš nebo některý z úřadujících prezidentů, že? Nandá si to na hlavu. A nebo ty rakouský čerti, ty kampusové, no to jsou masky strašlivý. Takže to jsem se právě chtěla zeptat, jakože i ty ptáčci vědí, co je to strašlivá maska.
No já jsem si jenom teď vzpomněla, mám to teda z vyprávění, jak jsem se jako dítě pro jednou strašně rozařvala, když jsem viděla maminku s pleťovou maskou. Tak tam je ještě zajímavé to, že je to ta kombinace s tou červeno-černou barvou, což vždycky taky něco znamená. Většinou to teda znamená, jako se mnou si nezačínejte, případně, když je to uhmyzu, tak mě neochutnávejte. Nemohu nevzpomenout neboštíka pana profesora Dalibora Povolného, který jedinej se jako hrdě hlásil k tomu, že opravdu ochutnal přetinešku, aby potvrdil hypotézu, že je hnusné chuti a byla hnusné chuti. Ale ještě v kombinaci s tou červeno-černou.
No to by jako vypovídalo o tom, že tím, že se ty kardinálky, teda ty samičky toho ptáka namalovaly, tak z toho vznikla ta agresivita. Možná, následně.
A to nás vrací na válečnou stezku.
Ale samičkové jsou ještě barevnější a já nevím, jestli se víc perou.
No, tak abych věřil, že když jde o samičku, tak se prát budu, když jde o obhájení teritorie, ještě předtím, než dojde na věc.
O koho se perou ty samičky?
Tak, no.
Se o ty samičky, jo.
No jinak vlastně u zvířat je hrozně běžný, že mají na obličej masku u různých savců, různých ptáků. Tam je v podstatě jediný rozdíl mezi tím bankovním lupičem a většinou zvířat, který mají masku, oni mají tu masku, aby se podle ní poznali. Ten lupič se spíš jako bere, proto, aby ho nepoznali.
To je opačný, ano, to je opačný.
Používají primáti nějaký takovýhle barevný odlišovací znaky, ne?
Používají a třeba jakoby ty masky, tak ty jsou hrozně běžný u nočních primátů, takže spousta nočních primátů, který moc barevný nejsou. Protože proč by byly, že ono v noci ty barvy tolik nevynikají. A právě ty zvířata, které nemají nějaký kontrastní barvy, tak velmi často mají něco namalovaného na obličeji, kolem různý kruhy, kolem očí, nebo nějakou takovouhle škrabošku. Tloni
jsou nejhezčí. A ty mají teda nádherný brejličky a svítí jim oči. Ale právě proto, aby se teda poznali. Takže ty mají tu masku míromilovnou.
No, to se ví, že vlastně tyhle ty noční zvířata, které mají masku, se podle té masky právě poznávají. Takže tam jak trošičku rozdíl s tím lupičem, že kdyby se lupič dal podle masky poznat, tak by ho asi chytli.
Tak nejsou všechny masky agresivní, beru zpátky.
No pozor, u toho lupiče, on se podle masky dá poznat jako lupič, ale on se nedá poznat, když jí sundá. No,
a to ten otloň dělat nemůže, no, ten má k tomu ksichtu prostě přidělaný.
Takovej indiáni. Jakmile jsou na váleční scéně, udělají co? Vymalujou si tváře. Taková samička tuší, že bude na váleční stezce, protože je samozřejmě podstatně dravější než sameček.
Ta samička z Ohája.
Ano, ano. A udělá co? Vymaluje si masku. Já myslím, že to bude velká paralela.
Ale vysvětlí mi teda tuhletu paralelu. U těch zvířat je to přece všeobecně známý, že ty samečci jsou mnohem barevnější, pestřejší, mají víc těch jako různých ozdob na sobě a my lidi to máme naopak.
Opačně, ano. A na to jsem se přesně chtěla tady poinformovat, protože jsem si přesně říkala, lidská samečka je ta zdobivá. Ta nosí boa, štras, že, brilianty.
Péra.
Péra různá.
A nemá vůbec fousy, ale to je prostě jedna ze sexuálních ozdob lidského druhu. A mají mužský.
To je ozdoba, jo, pane doktore? To je ozdoba?
Je ozdoba, no,
a
to
jak
je
to, že vy nemáte ani jeden fous teda?
Počkejte si týden. Přijďte se za mnou podívat do pralesa.
Ale to je nápad, uděláme výlet do pralesa. Ale ještě předtím si necháme od Fatimy Crčkové vysvětlit tuhle otázku.
Já ku podivu se mi nějak ubrali myšlenky přesně v opačném směrem. Jsem si říkala, nikdy jsem neviděla indiána na válečné stezce. Nikdo z našich současníků asi. Párkrát jsem viděla třeba fotbalový fanoušky na válečné stezce, kde ten vzorec je jako poměrně podobný, včetně toho malování tváří. A tohle je taky situace, kdy se jako spíš zdobějí ti chlapy. Jako když má už sebou ženskou, tak ta jako maximálně třeba má šálu. Nebo diskrétní vlaječku někde na tváři pod vokem, jako fihu krásy.
No a teď teda ještě jednou k těm kardinálům. Takže vyvodili jsme z toho čtení té odborné studie, že teda, když tam nebyla taková konkurence, když samičky nepotřebovaly dávat vajíčka do cizích hnízd, tak prostě byly takové hodnější kardinálky.
Proč by se rvali, když nemusí?
Když není o co.
Když není o co, ano. To jako nabourává z představ o tom, že chování zvířat je vrozené a instinktivní. Ty populace, které nemají zapotřebí se prát, jenom proto, že jsou tak neúspěšní, že už je jich tak jako tak málo. I takhle by se to dalo jako přeinterpretovat.
To je ta kardinální otázka.
Ale druhá otázka je, jestli je to ta ochota se prát opravdu znakem výsledku selekce anebo nějakého kulturního vzorce. Ale o kulturních vzorcích se sice dokonce u ptáků mluví hodně, a to v souvislosti třeba se zpěvem, ale já jsem schválně prohlídla tenhle ten článek plus všechny komentáře na něj. Ani jednou se nevyskytlo slovo cultural v jakékoliv podobě.
Že jako ptáci nemají kulturu, ale primáti mají.
Pro primatologa je úplně normální mluvit o kultuře zvířat, zatímco o nějakého výzkumníka nějakého jiného živočišného druhu je kultura zprostý slovo prostě.
No, pozor, u těch ptáků je o tom obsáhlá literatura, ale je to jenom o zpěvu.
A oni tomu říkají dialekty. Dost často, i když se mluví o tom kulturně děděném, nebo o tom kulturně předávaném znaku, tak se v té práci mluví o dialektech a slovo kultura tam nepadne.
To jsme ovšem jako tu kardinální otázku nevyřešili. Tak ještě budeme muset pan doktor opravdu odjet do pralesa, aby to tam pro nás ověřil.
Chce to dalšího Darwina, jako u těch čnělek. Všichni to viděli, ale nezajímalo je to.
Já jsem ráda, že teda můžeme čekat na nějakého nového Darwina a i přeju, aby bylo nejenom ve zvířecí říši co nejméně příležitostí se prát. Přeju všem našim posluchačům příjemný zbytek dne a děkuju svým hostům, že přišli do rozhlasové laboratoře. Martině Hudečkové.
Naschledanou.
Richardu Trstianovi.
Naschledanou.
Tady oběma svým uměleckým hostům. Děkuji moc, že mezi nás přišel ještě před odjezdem na svátky anebo do Indonésie primatolog Stanislav Lhota.
Naschledanou.
A děkuji moc Fatimě Cvrčkové, buněčné bioložce, rostlinné fyzioložce.
Naschledanou.
Martina Mašková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.